Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana efirda siz aziz tinglovchilarimiz uchun tayyorlagan ishtirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Har bir iymonli kishi sahiy bo'lishi kerak. Shu bilan birga boshqa iymonli birodaringizni ham sahiy bo'lishga undang. Chunki Xudo xursandchilik bilan beruvchini yaxshi ko'radi. Havoriylar maktubining 4-bobi 32 hamda 36 oyatlari aynan sahiylik haqida gapiradi. Sahiylik deganda faqatgina kimgadir sadaqa berish emas, balki boshqalarga nisbatan ochiq ko'ngil va ularning muammolarini tushunib, sherik bo'lish ham tushuniladi. Agar siz shunday xayrli ishlarni amalga oshirish uchun qiynalayotgan bo'lsangiz, otamiz Xudovandga murojaat qiling. Osmondagi barhayot otamiz, senga shukr. Sen bizlarni oluvchi emas, beruvchi qilganingga shukr. Sen bizlarga xorib tolgan birodarlarimizga yordam berishni o'rgatgin. Amin. Shunga o'xshash so'zlar bilan Xudovandga qilgan ibodat orqali har bir masihiy kishi Xudovandning amalga oshiradigan ishlariga guvoh bo'la oladi. Yuqorida sizlarga aytib o'tgan oyatlarimizda birodarlarni bir jon, bir tan edilar deb ta'riflaydi. Ularning birligini turmush tarzlari qanday namoyon qiladi? Albatta, har bir havoriy o'zida bor bo'lgani bilan boshqalarga ham yordam qo'llarini cho'zadilar. Ular orasida nechta muhtoj odamlar bo'lgan edi. Albatta, bunisi bizga qorong'i, lekin shuni aniq aytishimiz mumkinki, muhtoj bo'lganlarning har biri oz bo'lsa-da o'zlarining muhtojliklarini qondirdilar. Endi yana bir muhim savol kelib chiqadi. Qanday qilib ular orasidagi muhtoj odamlarning muhtojliklari qondirildi? Masalan, Barnoba dalasini sotgan ekan, balki bizda sotish uchun yer yo'qdir, ammo oramizda muhtojlar bo'lmasligi va muhtoj kishilarni ta'minlashga yordam berish uchun biz qanday hissa qo'shishimiz mumkin? Shu haqida har birimiz o'ylab ko'rishimiz lozim. 2 Korinfiyaliklarga maktubida 9-bob, 6 hamda 7 oyatlarda yozilganlari har birimizning savolimizga javob bo'la oladi deb o'ylayman. Ushbu oyatda jumladan shunday yozilgan: Shuni unutmangki, qizg'anib ekkan qizg'anib o'rib oladi. Mol ekkan esa mol o'rib oladi. Har kim norozi bo'lib yoki majburiyat bilan emas, balki ko'nglida niyat etganini bersin. Chunki Xudo rozi bo'lib beruvchini sevadi. Mark kitobining 12-bobi, 41 hamda 44 oyatlarida bir beva ayolning ma'bad xazinasiga bor yo'g'i 2 tanga berganligi haqida gapiriladi. Bu beva ayolning taqdim qilgan pulining qiymati qancha edi? Albatta, bu juda kam ekanligi har birimizga ma'lum. Lekin o'sha ayol hammadan ko'p pul berdi deganida Iso bu hukmni nimaga asoslanib aytgan edi? Albatta, bu beva ayol o'zidagi halol mehnati bilan ishlab topgan pulidan ajratganligini hamda oz bo'lsa-da chin ko'ngildan berayotganligini Rabbimiz nazarda tutgan edi. Aziz radio tinglovchi, Xudovand bizdan istaydigani shuki, har birimiz ijtimoiy holatimiz yoki boyligimizga qaramay, boylar kabi emas, balki o'sha beva ayol kabi o'zimizda boridan Xudovand uchun ushur ajratishimizni istaydi. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.